33 bob.
Yoqub nazar solib bir qaragan edi, Esov va u bilan 400 kishi kelayotganini ko'rdi. Shunda Yoqub bolalarini Leya, Rohila va ikki cho'risi orasida taqsim qildi. Cho'rilar va ularning bolalarini oldinga, Leya va uning bolalarini ketroqqa, Rohila bilan Yusufni esa eng orqaga qo'ydi. Yoqubning o'zi hammaning oldida borib akasiga yaqinlashguncha 7 marta yergacha egilib ta'zim qildi. Esov ukasini qarshilagani yugurdi. Uni quchoqlab bo'yniga osilib yuz ko'zidan o'pdi. Ular yig'lashdilar. Esov boshini ko'tarib qarab xotinlar bilan bolalarni ko'rdi. "Bular sening kiming bo'ladilar?" deb so'radi. "Bular sizning bandangizga Xudo ehson qilgan bolalardir," dedi Yoqub. Shunda cho'rilar bilan bolalar ham yaqinlashib ta'zim qilishdi. So'ngra Leya bilan bolalari, oxirida esa Yusuf bilan Rohila ham hammalari yaqinlashib ta'zim qilishdi. Esov so'radi: "Men uchrashib qolgan boshqa toifachi? Ularni yuborishingdan maqsad nima?" "Janobimning iltifotiga sazovor bo'lishim uchun yubordim," dedi Yoqub. "Ey birodarim, menda ko'p narsa bor. O'zingniki o'zingga bo'lsin," dedi Esov. Yoqub: "Yo'q. Agar siz meni iltifotingizga sazovor hisoblasangiz, sovg'amni mening qo'limdan oling. Mana siz meni ochiq chehra bilan qarshiladingiz. Siz bilan yuzma-yuz ko'rishish men uchun xuddi Xudoning yuzini ko'rish demakdir. Marhamat qilib, sizning oldingizga yuborgan sovg'a salomimni qabul qiling. Chunki Xudo menga ehson qildi. Menda hamma narsa bor," dedi. Yoqub unga ko'p yolvorgach, Esov sovg'alarni qabul qildi va "Qani yuraylik, men sening oldingda boraveraman," dedi. Lekin Yoqub unga dedi: "Janobim biladilarki, bolalar nozik, qo'ylar va sigirlarim esa sog'iladigan. Agar ularni bir kungini qistab haydasalar, butun chorva o'lib qoladi. Iltimos, janobim o'z bandasidan ilgari boraversinlar. Men ixtiyorimdagi mollar va bolalarning qadamiga qarab asta-sekingina yurib janobim yoniga seyriga yetib boraman. Esov, men bilan kelgan odamlardan bir nechtasini sening izminga topshirayin," dedi. Lekin Yoqub: "Nima keragi bor? Janobim meni iltifotiga sazovor hisoblasalar bas," dedi. Shunday qilib Esov o'sha kuni o'z yo'liga Seyir tomonga qaytib ravona bo'ldi. Yoqub esa Sukkotga ko'chib ketdi. O'zi uchun uy qurib, chorvalariga esa chaylalar yasadi. Shuning uchun bu joy Sukkot, ya'ni chaylalar degan nom oldi. Shunday qilib Yoqub Mesopotamiyadan qaytib kelgandan keyin Kanaon mamlakatidagi Shakam shahriga eson-omon borib, shaharning ro'parasida manzil qurdi. So'ngra o'rnashgan yerni Shakamning otasi Hamor o'g'illaridan 100 kumush tangaga sotib oldi. U joyga bir qurbongoh qurib, uni Tangriga, Isroilning Xudosiga bag'ishladi.